Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, BHM bendir á í fréttum hjá sér að það halli að það sé ójafnt gefið í íslensku samfélagi og það halli verulega á konur. Á næstu árum þá þurfum við atvinnulíf og heildarsamtök að vinna saman að samfélagsátt og leiðrétta skakkt verðmætamat kvennastar á opinberum markaði. Samhliða því þá þurfum við að sameinast það að stoppa höfrungahlaup sem gæti hlotist af slíkri leiðréttingu. En til þess að það takist þá þurfum við skilning meðal almennings og atvinnulífs á því kerfisbundna óréttlæti sem tíðkast einmitt í virðismati á kvennastörfum á opinbera markaðunum. Þetta er algjörlega í takti við þá tillögu sem að Viðreisn flutti hér 2017 og var síðan samþykkt. Þjóðarsátt að leiðrétta kjör kvennastétta sem var samþykkt hér 2018. Fjögur ár síðan. Það hefur að því hefur verið slítið sem ekki er gerst og eflaust með forsætisráðherra að koma hingað og segja að það búið að gera eitt og annað. Samt er það þegar við erum að fá frétt eftir frétt, dag eftir dag, við erum að sjá ástandið í á Landspítalanum, við erum að sjá þess að beinhörðu staðrendu við það að það er bugun í gangi, álag er búið að markfaldast og þetta er bein afleiðing því að það er hjúkrunarskortur hér í samfélaginu og við erum ekki að horfa upp á það að það er komið meiri jöfnur í launamun kvennastétta innan hins ofinbera. Þannig að ég vil spyrja núna hæstvirtur ráðherra því að glugginn er opinn núna. Ríkisstjórnin missti af boltanum og glugganum við síðustu kjarasamninga. En núna eru kjarasamningar að ganga í gard og þess vegna vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra hvað ætlar ráðherra að gera til þess einmitt að stuðla því sem að við í Viðreisn höfum verið að berjast fyrir og líka launasamtök eins og BHM er að tala fyrir til þess að leiðrétta kjör kvennastétta. Það er augljóst á því ástandi sem ég gat áðan á Landspítalanum að það hefur lítið sem ekkert verið gerst. Ástandið er verra en nokkuð tíma fyrr. Hvað ætlar forsætisráðherra að gera til þess að beita sér fyrir því að kjör kvennastétta verði leiðrétt?
Er málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrirspurnina. Staðreyndir málsins eru þær að launamunur kynjana hefur dregist saman á undanförnum árum, hvort sem litið er til almennamarkaðsins eða opinbera markaðarins. Þar sjáum við þá stöðu að munurinn er minnstur hjá sveitarfélögum, svo hjá ríki og mestur á almennamarkaðnum. Og þetta gildi bæði óleiðréttan og leiðréttan launamun. Og mér vil nú minna háttvirtan þingmann á því hún var ein af þeim sem hafði forust það að innleiða hér jafnlega þess að mæla fyrir jafnlaunavottun sem ég hef fengið það hlutverk að innleiða að nú er það svo að jafnlaunavottun er nær yfir meira en 100.000 starfsmenn sem er eftirtektarverður árangur og ég tel þegar við horfum á þá þessa stöðu þar sem launamunurinn hefur dregist saman jafnt og þétt að því sé þar getum við að mörguleiti þakka aðgerðum stjórnvalda. Þegar við lítum á þann launamun sem eftir stendur þá er það mín samfaring að hann má að mestuleiti skýra með þessum kynskipta vinnumarkaði sem háttvirtur þingmaður gerir að umtalsefni í sinni fyrirspurn og þar er nú að störfum sérstakur aðgerðahópur sem er einmitt skipaður aðlum vinnumarkaðarins og stjórnvalda bæði ríkis og sveitarfélaga þar sem við erum að horfa það hvernig getum við tekist á við að leiðrétta þann launamun sem er í raun og veru milli ólíkra greina kvennastéttanna þar sem háttvirtur þingmaður nefnir svo og annara stétta í samfélaginu. Og þetta er heilmikið verkefni, en þar erum við langt komin í vinnu aðgerðahópsins og ég vonast til þess, ég hef líka hlustað eftir orðum formanns BHM og ég fagna því ef hægt er að ná sátt og skilningi á vinnumarkaði að þarna sé aðgerðaþörf þannig að við náum því loka markmið að útrýma hér kynbundnum launamun. Við erum búin að stíga mörg skref og það sjáum við frá árinu. Þegar við skoðum bara þróun milli ára, 10 ár aftur í tíman, þá hefur þróunin verið rétt átt, en lokamarkmiði er að sjálfsögðu útrýma kynbundnum launamun.
Til málstekur að nýju háttvirtur, 5. þingmaður, Suðvestur kjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, þessi ríkisstjórn var ekki að taka við stjórnartaumunum bara í gær. Í 5 ár hefur lítið sem ekkert gerst í kynbundnum launamun kynjana í opinbera geiranum. Og hvað er það sem að hvaða ástand blasir við í dag? Hvaða ástand blasir við í dag? Og þetta er ákall allt samfélag. Og hluti eða eitt stærsti vandi okkar í heilbrigðiskerfinu einmitt ekki eingöngu bara það að setja aukið fjármagn, það þarf meira fjármagnin í heilbrigðiskerfið, en það þarf að fara markvist og sína forystu því að jafna kynbundin launamun innan hins opinbera. Þetta er BHM að kalla eftir og þetta eru hjúkrunarfræðingar sem að skrifa átakalega pistla hvort sem það inn á samfélagsmiðla eða bara tala inn í sína hópa að greina frá. Þessu þarf að taka því. Þetta jafnréttismál, þetta er eitt stærsta velferðarmálið og ég vona það að forsætisráðherra eftir 5 ár skilji þetta ákall. Hvað sem að við erum að tala heilbrigðisstéttir eða aðrar kvennastéttir innan hins opinbera, það þurfum við að taka nákvæmlega þessu, við þurfum þjóðarsátt það að leiðrétta kynbundin launamun innan hins opinbera.
Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni.
Herra forseti, ég háttvirtur þingmaður þarf nú að gefa neinar ágjöra því ég skilji þetta ekki mæta vel. Ég skil þetta mæta vel og hef einmitt beitt mér að krafti fyrir innleiðingu jafnlaunavottunar og árangurinn skilur sér því að því háttvirtur þingmaður tala hér að ekkert hafi gerst í launamun hjá hinu opinbera, það einfaldlega ekki rétt. Hann hefur dregist saman svo nemur heilu prósentustigi hjá ríki og 0,5% hjá sveitarfélögum. Hann minnkaði mest hjá ríkinu á síðasta kjörtímabili og háttvirtur þingmaður getur spurt sig hvort það sé tilviljun. Ég segi að það sé ekki tilviljun. Þegar er að ræða hins vegar mönnun heilbrigðiskerfisins, þar sem vissulega þörf á að koma til móts við kvennastéttir og ég vil minna háttvirtan þingmann á því hún nefndi það ekki í sinni fyrirspurn að þeir samningar sem voru gerðar breytingar á vaktavinnu fyrirkomulagi eru mögulega eitt stærsta skrefið sem stíði hefur verið einmitt til að koma til móts við þessar stóru kvennastéttir nokkuð sem ekki hefur breyst í mörg ár fyrir þetta samkomulag var gert. Þarf að gera meira? Já, og þess vegna vitnaði ég til þess aðgerða hóps sem ég hef skipað og er að störfum, en minni líka á að mönnun heilbrigðiskerfa er því miður ekki bara sér íslenskt vandamál. Þar erum við að glíma við mjög ásvömu áskoranir og mörg nágrannaríki okkar sem verða áfram stórar áskoranir.
Þá tekur til málsháttir eftir 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason.